Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v Božej prítomnosti, prítomnosti toho, ktorý je tu vždy viac prítomný, než všetko, čo je, aj kým sme my. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme sa tomu Božiemu životu, aby do nás prenikol a zapálil nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A v Tvojom svetle vidíme svetlo. Do bohoslúžieb nás uviedla fascinujúci vesmír hudby Filipa Glassa, a tak chcem poďakovať Verkovi Királi aj Ivanovi Schillerovi, ktorí tú hudbu sprítomnili. Aj počas času meditácie nás ešte bude viesť Filip Glass. A vítam Jozefa, ktorý nás zase uvedie do tej našej témy, ktorú sme minule otvorili. A to je ten tajomný fenomén radosti. Nikto nevie, čo to je. Teda, keď sme to vedeli, už sme to skoro zabudli. A tak dnes vlastne otvárame list Filipenom, o ktorom sme si povedali, že to je vlastne list o tajomstve radosti, prostred podmienok, ktoré sú veľmi nepriaznivé.
Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky.
Povstaňme k modlitbe. Bože, žijeme v tomto meste, ktoré nie je ani veľmi veľké, ale nie je malé. Je nás tu veľa. Žijeme tu spolu? Keď sedíme v kaviarniach, v koncertných sálach, v práci, či keď sa míňame na ulici, sme spolu? V tomto kostole sme spolu? Čo to je byť spolu? Čo to znamená byť? Jeden pred druhým, odkrytý, jeden v druhom. Ako tí, ktorí sa rodia z toho jedného jediného. Sestry a bratia. A čo je to za radosť, Bože, byť spolu? Uč nás to nie len v myšlienkach, ktoré by to chceli uchopiť, pretože uchopiť sa to nedá. Uč nás to srdcom, ktoré to pozná tým, že do toho spolu vstupuje v odvahe lásky. Požehnaj nás tým, aby sme boli v Tebe spolu, tu a teraz, ale aj v zložitých, uponáhľaných chvíľach našich dní. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľku zhora zaznie zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole Boha čakáme v tichu a sústredení a vy ho budete hľadať v hre a tvorivosti.
Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam. Vždy v každej mojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom takto zmýšľam o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia. Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnený ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.
Pokojný večer. Dovolte, aby som začal tým, že vám porozprávam krátky príbeh o mojom priateľovi. Je to taký môj známy. O jednom človeku vám niečo porozprávam, ktorý až do nedávnej doby mal v cirkvi len problémy. Nie, že by robil niečo zlé, že by viedol zlý život, robil zlé veci, ale ako by vždy jeho viere niečo schádzalo. Keby bolo jasnejšie, že verí v Krista. Keby jeho viera bola taká pevnejšia, keby poznal Bibliu lepšie. Keby sa účastnil tých kresťanských zhromaždení pravidelne. Potom by to bolo jasnejšie. No môj známy však v teológii nikdy nevynikal. V účasti na kresťanských zhromaždeniach tiež nie. No v čom vynikal, bola praktická pomoc. Najmä ľuďom, ktorí sa ocitli v nečakanej núdzi. Ľuďom, tak povediac, na okraj. Marginalizovaným, opusteným ľuďom. Tu prišiel a doniesol obed človeku, ktorý sa práve nasťahoval do susedstva a nemal teda čas sa starať o také banálne veci, ako je pripravovať jedlo. Tu prišiel pomôcť osamelej žene, ktorá prestavovala byt a nemala ani silu urobiť všetko, čo mala, ani odvahu požiadať niekoho iného, aby jej pomohol. Priateľov neustále zásobuje praktickými radami a pomôckami, ako urobiť ich domácnosť lepšiu. Jednoducho je prakticky prítomný v životoch druhých ľudí. A až do nedávnej doby sa v cirkvi akosi nedokázal nájsť. Jeho pomoc ľuďom na okraji ho od stredu vzdialovala. Jeho slovné vyznanie bolo vždy nedokonalé, nejasné, nedostatočné. A jeho prax bola vždy o veľký kus vopred pred jeho oveľa zhovorčivejšími bratmi a sestrami. Je to tak trocha fikcia a tak trochu zimomriavky naháňajúca skutočnosť. Keď som totiž o tom premýšľal, tak možno, že ja som ten, ktorý hovorí, ktorý verí, má tú jasnú vieru, Bibliu pozná, do kresťanských zhromaždení chodí pravidelne, no nerobí. Nežije to, čo má. Môj priateľ je ten, ktorý veľa nerozpráva, ale žije. Tento príbeh nám otvára otázku, ako my vlastne môžeme mať účasť na tajomstve, ktoré sa volá Boh. Ako môžeme mať podiel na tom, kto je Boh? Ako sa stať súčasťou toho, čo Boh robí? Ako sa pripojiť k tomu evanjeliu, ktoré je ohlasované od dní Krista až do dnešného dňa a ktoré človeka spája so samotným stredom bytia? Ide o zásadnú otázku. Ako môžeme mať podiel na Bohu? Ako sa človek dotýka Boha a Boh človeka? Je to vyznaním viery, alebo praktickou lásku? Odpoveď na túto otázku, aspoň na časť odpovede, sa nachádza v tom liste Filipanom, ktorý sme tu začali čítať. A pred týždňom sme počuli úvod, do ktorého spoločenstva viery to bolo napísané. A tuto nie je žiadne tajomstvo. Pavol hneď na začiatok povie veľmi jasne. Praktický život lásky, to je to, čo nás spája so samotným Bohom. Pavol zdôrazňuje, že veriaci ľudia z Filipis majú účasť na evanjeliu Ježiša Krista, na tej veľkej veci, na tom tajomstve, lebo s ním zdieľajú okovy, potupu a obranu evanjelia. Aj keď Pavol rýchlo pridá, že vlastne to žiadna potupa nie je, on tam má takéto vety, žiadna potupa to nie je, je to vlastne privilégium, milosť. No je jasné, že v tomto utrpení, v tejto veci, ktorá tiež bolela, nebol sám. A ako sa dozvieme neskôr v liste, Filipskí poslali za Pavlom jedného človeka, Epafrodita, ktorý mu pomohol vo všetkom, čo Pavol potreboval, aj keď na tejto ceste ochorel tak, že málem zomrel. A tiež mu poslali materiálnu pomoc. Pomohli mu, aby nemal nedostatok, aj keď Pavol rýchlo povie, že on to nepotreboval, lebo vie mať dostatok aj nedostatok. Ale Filipskí urobili, čo len mohli, aby v Pavlovom utrpení, v jeho núdzi, v jeho bolesti, doplnili, čo mu chýbalo. Prakticky, materiálne, hmatateľne, nie slovami, nie vyznaním. A tak, hovorí Pavol, mali účasť na evanjeliu samom, na Bohu. Takto sa človek dotkne Boha. Možno by sme si povedali, nie je to nejaké všetko obyčajné, ľudské. Nejde o vzťah dvoch ľudí alebo dvoch ľudských spoločenstiev. Kde je ten Boh? Pavol však nenecháva nikoho na pochybách, že účasť na utrpení druhého človeka nás spája s Bohom. Prepojení s Pavlom je prepojení s Kristom. Pavol je skrytý v Kristu. Keď pomohli Pavlovi, Bohu pomohli. Ich srdcia sú prepojené a Pavlov silný vzťah s Kristom ich všetkých spája s Bohom. Ako by bolo nemožné pomôcť človeku v núdzi, aby sme tým nepomohli aj Bohu? Ako by nebolo možné veriť v Boha bez prejavenia lásky k človeku, predovšetkým v prípadoch, kedy to bytostne ten druhý človek potrebuje. Ako by Boh a človek boli nielen v Kristu neoddeliteľne prepojení. Účasťou na láske získávame účasť na viere. A preto Pavol neprestáva ďakovať za svojich priateľov vo Filipis. Kedykoľvek si na nich spomenie, ďakuje za nich s radosťou. Mňa to prekvapilo na začiatok, ako on tam hovorí, vždy keď sa modlím za všetkých vás, ďakujem s radosťou. Že ako to ten Pavol zvládal, vždy myslieť na nich s radosťou. A možno to je preto, že si boli tak blízki, boli si tak prepojení. Lebo Pavel nemôže inak, ako vyjadriť svoju vďačnosť za tých, ktorú spolu s ním zdieľajú všetko, čo žije. Sú to priatelia. A v tom priateľstve sú prepojení. Lebo s ním zdieľajú hĺbku jeho utrpenia, preto on môže prežívať výšku radosti s nimi. A preto tiež Pavol berie niekde istotu, že Filipskí dokončia verne svoju cestu tu na zemi s Bohom. Že ten, ktorý v nich začal dobré dielo, tak ho aj dokončí. Ich viera nie je prázdna. Oni veria láskou a preto má Pavol istotu, že Boh v nich bude pracovať ďalej. Lebo taká riskantná, taká obetavá láska, ktorá niektorých z nich takmer priviedla na okraj smrti, nemôže byť z človeka. Takže to je Boh v nich prítomný a Boh je verný. Takže ich neopustí. To je teda prvé pozorovanie z tejto krásnej Pavlovej modlitby. Účasť na Kristovi môžeme mať v praktickej pomoci druhým ľuďom, v ich utrpení, v ich bolesti, v ich núdzi. To druhé pozorovanie je to, ako tá modlitba pokračuje. Pavol na začiatok ďakuje, hovorí, že má obrovskú radosť z toho, ako vo všetkom sú spojení s ním. A potom prosí. Pokračuje ďalej a prosí. Je to prosba za jeho priateľov vo Filipis. A tu sa dostávame k jadru Pavlovho priateľstva. Priateľ priateľovi želá to najlepšie. A Pavol teda túži potom, aby tí jeho priatelia vo Filipis rástli v láske. A tak sa všetko vrací naspäť k téme lásky. A táto láska má slúžiť k dvoma veciam. Za prvé, má pomôcť, aby filipskí robili čo najlepšie rozhodnutia, ako je len možné. A za druhé, má prispieť k tomu, že budú najlepšími ľuďmi, ako je len možné. Pavol sa modlí, aby láska, a to je pozoruhodné, láska slúži k tomu, aby sme vedeli, čo máme robiť. Aby láska viedla k poznaniu a k takej skúsenosti, že jeho veriaci priatelia budú môcť rozoznať, čo je hlavné. Na čom záleží? Čo je tá podstatná vec v živote, v rôznych situáciách? Čo vlastne to, čo všetci chceme? Príliš veľa toho robíme, príliš veľa povinností máme, musíme rozoznať, na čom záleží. Pre život, pre naše spoločenstvo, pre naše zamestnanie, pre našu rodinu, pre našich priateľov. Dobro, ako sa hovorí, je najväčším nepriateľom najlepšieho. Boh v nás začal dobré dielo, tu hovorí Pavol. No teraz je na nás, aby sme z toho dobrého urobili to najlepšie. Cieľom je, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú najlepší, akí môžu byť. Boh v nás začal dobré dielo, no ako môže byť najlepšie? Cieľom života človeka je premena, premena na bytosť, ktorá nebude zlo voči sebe ani voči druhým vytvárať a prinesie plody spravodlivosti, ako hovorí Pavol. Modlí sa, aby sme boli čistí, bez úhony, s ovocom spravodlivosti. Cesta je láska a cieľ je tiež láska. To je to, za čo sa Pavol modlí a čo by podľa mňa mohlo inšpirovať aj nás. No keď som o tom premýšľal, tak som si uvedomil, že o tom premýšľam veľmi individualisticky. Nalinkovanie. A to sa mi nespájalo s tým listom. Tak som premýšľal, ako tomu môžem porozumieť hlbšie. A trochu mi v tých myšlienkach, ako tomu porozumieť lepšie, pomohol rozhovor, ktorý som počul na internete s jednou ženou, volá sa Nadia Boltz-Weber. A ona je luterskou farárkou, ktorá začínala ako komik. Hovorí, že jej príde, že každý farár alebo kazateľ musí byť najskôr komik. Čo je podľa mňa jediný predpoklad, ktorý tu splňame. Je luterská farárka, má telo potetované, hlavu plnú rôznych nápadov, ako urobiť vieru modernou, no zároveň hlboko tradičnou a je farárkou kostola všetkých svätých a hriešnikov v meste Denver v Colorado. A oni sa jej pýtali na rôzne veci a tiež sa jej pýtali, ako chápeť cirkev. Že k čomu teda vôbec tá cirkev je? A ona hovorí, že cirkev je tu preto, že úplne zásadná, lebo nás spája. Lebo nás drží, alebo bez nej nemôžeme dosiahnuť to, čo by sme iná ako jednotlivci, čo by sme chceli. Umožňuje, aby sme boli tými najlepšími ľuďmi, ako môžeme byť. Cituje tam jeden taký verš z Biblie, ktorý ma vždy trápil, že Boh nedopustí, aby na nás dopadla skúška, ktorú by sme nemohli vydržať. Ale vždy nám dá aj východisko, aby sme mohli obstáť. A ona hovorí, myslíte si, že toto platí pre každého z nás? No neplatí. Čo ma vždy trápil. Ale pre nás všetkých to platí. Boh na vás v tomto spoločenstve nedopustí nič tak ťažké, aby to jednotlivci nemohli vydržať. Lebo vy si máte navzájom pomáhať. Alebo hovorí, môžeme vyznanie viery, verím v Boha, všemohúceho a tak ďalej, recitovať sami? No nemôžeme. Lebo veríte tomu všetkému? Pravdepodobne nie. Ale keď to recitujeme v kostole, tak každý verí aspoň niečomu. A keď to dáme dokopy, tak tomu veríme všetkému. Možno, že tak musíme chápať aj Pavlové slova o láske. Nezdá sa mi, že by Pavol opustil tú myšlienku vzájomnosti, s ktorou začal. To je prítomná aj tu. Domnievam sa, že Pavlovi nejde v prvej rade o naše individuálne životy. Ide mu v prvej rade o komunitu, o našu vzájomnosť. V tej sa individualita nestráca, ale je podriadená komunite viery tak, že dochádza hlbšieho, vyššieho naplnenia. A my to nechápeme. A možno preto strácame radosť. Pavlovi ide o to, aby ten tím, ktorý kope pre Krista, robil čo najlepšie rozhodnutia, aby žil čo najlepším životom. To neznamená, že jednotliví hráči prídu skrátka. Ale touto ilustráciou dostávajú Pavlové slová inú dynamiku. Ide o prepojenosť. Ide o vzájomnosť. My všetci sme si navzájom priateľmi vďaka Kristu a tomu, čo pre nás urobil. Rásť sa dá len pokope. Len vo vzájomnosti vzťahov môže dosiahnuť krásy a dokonalosti každý z nás. Tak, ako by sa nám to ako jednotlivcom nikdy nemohlo podariť. My máme robiť tie najlepšie rozhodnutia, ako môžeme. My máme byť tí najlepší ľudia, ako môžeme byť. A v tom je tá radosť. Len v spoločenstve sa dá dosiahnuť plnosti viery a lásky. Nie sami. A tak, akú mám účasť na utrpení niekoho druhého? A ako pomáham niekomu druhému rásť? V otvorenosti, pomoci, službe človeku sa totiž otváram, pomáham, slúžim Bohu. Človek a Boh sú totiž nielen v Kristu neoddeliteľne prepojení.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sami seba od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane Bože, ďakujem Ti za toto spoločenstvo. Ďakujem Ti za túžbu ľudí spájať sa, byť spolu, niekedy sa jej pomáhať. Lebo v tej ľudskej vzájomnosti je taká sila, ktorá dovoluje láske rásť. V spoločenstve máme nádej, že v nás bude viac lásky a potom máme nádej, že naše rozhodnutia, aj rozhodnutia pomáhať iným, budú múdrejšie. Amen.
Nech nám trojediný Boh, Boh vzájomnosti, udeli svoje požehnanie, aby sme v jeho tajomstve uvideli jedinečnosť, individuality toho druhého, aj svoju vlastnú. Aby sme v jeho tajomstve uvideli vzájomnosť, ktorá to jedinečné spája do jednoty, ktorá sa naplňa radosťou večnej lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Povedal som na začiatku, že počas meditácie nás bude sprevádzať hudba Phila Glassa, ale všetci ste počuli, že to nebol Phil Glass. Tak ja som sa naklonil tuto k Ivanovi a hovorím, že to bol čo, Feldman? A Ivan mi hovorí, nie, to bol Király. Ferko hral svoju vlastnú improvizáciu. A takže na budúce pokračujeme v ceste do tajomstva radosti. No a keď sme dnes s Jozefom sa dívali na to, aké je to krásne, keď máte okolo seba priateľov, ktorí sú dokonca ešte hlboko veriaci a sa to prejaví nejak v ich činoch, tak tá budúca téma bude zase o tom, aké je to ťažké, keď máte všade okolo seba kresťanov, ktorí to, čo považujú za kresťanské, robia z veľmi rozličných dôvodov a úmyslov, často na oko a zo zlomyselnosti, hovorí Pavel. Ako sa môže človek potom uprostred Európy, kde je kresťanstvo už 2000 rokov a toľko vecí tu kresťania v mene Krista robili a možno aj robia dnes, s úmyslov, s ktorými sa nevieme stotožniť, ako sa radovať. Tak to bude téma budúcej bohoslužby na oko a naozaj. A ak máte chuť sa rozprávať troška viac o tom, čo sme si tu povedali, tak sa môžeme stretnúť teraz, zatiaľ čo všetci ostatní pôjdu si dať kávičku do kaviárne, tuto pod krížom. Takže zároveň vás pozývam hore na prvé poschodie, kde bude káva a možno aj nejaké koláčiky, alebo čo ja viem, čo.